Алиас Кыркамал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Алтын битлек Россия милли театраль премиясе лауреаты Ринат Таҗетдиновның 85 яшьлек юбилей кичәсе үтте. Без аны сәхнәдән барган вакытта яздырып алдык һәм хәзер игътибарыгызга иң кызыклы эшләрен тәкъдим итәбез. Кичәне Татарстанның атказанган артисты Фәнис Җиһанша алып бара. Тамаша кайчандыр сәхнәдә Ринат Таҗетдинов тудырган образларның җанлануы белән башланып китте.
Һәр сәхәр вакытында төшемдә күрәм, һәр сәхәр вакытында төшемдә күрәм. Мин сезне, мин сезне сәрвәр җан сөйләм. Мин сезне, мин сезне сәрвәр җан сөйләм. Сәрвәр янам мин аһәмәмән, сәрвәр янам мин аһәмәмән. Сезне сәрвәр җан сөйләм, мин сезне, мин сезне сәрвәр җан сөйләм.
Йөрәдем ашкышы башка кулында, йөрәдем ашкышы башка кулында. Мин сезне, мин сезне мәгъдум сөйләм, мин сезне, мин сезне мәгъдум сөйләм. Мәгъдум сөйләм, аман аман, мәгъдум сөйләм. Мин сезне, мин сезне мәгъдум сөйләм. Ай алмаз, үскәнем, җырласаң да, тезләнсәң дә, минем күңелемдә бары тик бер генә мәгъдум. Ул Ринат Таҗетдинов. Артымнан минем йөрәгем бүген бары тик Ринат Таҗетдиновта.
Yeah. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, СССРның дәүләт, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Россиянең алтын битлек театраль премиясе иясе Ринат Таҗетдинов.
Рәхмәт, барыгызга да дуслар. Матур кызларыбыз. Хөрмәтле тамашачылар, менә шушылай, шушындый өлкән кешенең юбилеена сәхнә тутырып килгәнсез икән, юкка гына түгел бу. Рәхмәт бик зур. Чөнки безнең тормыш менә шул сәхнәдә узды инде ул. Әмәле эзелмәгән узачак. Рәхмәт сезгә бик зур җыелып килүегезгә. Инде өлкәнәйдек, инде бик күп рольләр уйнадык. Халкыбызга бик нык, дип уйлыйм, бик әйбәт хезмәт иттек. Бу безнең сөенечебез, шатлыгыбыз. Безнең шул халыкның күңелен күрү, аны яшәргә омтылдыру, бер кайчанда күңеле төшмәсен, күңелләрен күтәрү, халыкка дөресен генә әйткәндә хезмәт итү. Бу минем эшем иде.
Юбилярны Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәрип улы Шәймиев тәбрик итә.
Без икәү арабыз 6 ай.
Бары 6 ай.
Шуңа күрә ул әле минем энем генә.
Беркен булса да шулай ди була инде ул. Абый буласың.
Менә шуны уйлап утырам. Без сезнең белән бәхетле буыннар. Шын күңелдән әйтәм. Менә бит безнең бөек актерларыбыз булган иде заманында. Аллага шөкер.
Әйе.
Аларны без искә төшерәбез, искә алабыз. Шул шагында да уйлап куя идем мен үзем дә театрны гомер буе яраттык без Сәкинә ханым белән. Инде шуларга күнләшеп тә куя идем мен. Менә шундый заманда, менә шундый актерлар уйнаган заманда булган, яшәгән буыннар турында. Ә бит менә без сезнең белән шушындый бәхетле минутлар кичерәбез. Бу үзе Ринат Таҗетдинов менә шунда без кочаклашып басып торабыз. Моннан да зур бәхет халкыбыз өчен, сәнгатебез өчен. Рәхмәт барыгызга да, Рәйса ханым сезгә, балаларга, кызларга. Әле монда сине бүлгәләделәр монда чыкканча. Шибәр-шибәр кызлар моннан торып.
Әй-әй-әй.
Но мин Рәйса ханымны кочаклап утырдым.
Бик әйбәт, бик әйбәт.
Мәйтәм борчылма. Аннан болай ойсылу да килеп утырды. Шундый менә матур семьягыз. Но чыннан да, без тарихи шәхес белән бүген очраштык, кадерле тамашачыларыбыз. Бу зур вакыйга, исәнлек саулык тилегәле үзенә, бөтен семьягызга, балаларга, балаларыгызның балаларына. Бер караганда бит менә әле яшь тә кебек. Актер кеше шулай булырга тиеш инде. Шушы гомердә Аллага шөкер, Аллаһ Тәгалә гомерен биргән, бирсен әле. Күпме хезмәт син куйдың. 100-гә якын роль уйнаган бу җегет. Ничек кенә булмасын, аның тавышында инде менә шул чаклы өйрәнелгән тавышында туйдырмады синең безне. Чыннап әйтәм, менә Ринат тавышы бу дип, әллә каян иштеп тә алабыз, күңелләр күтәрелеп китә. Ачагында уйлыйсың, менә шушындый кешеләр белән яшибез, ышанып бетермәслек вакыйга. Рәхмәт халкыбызга шулай хезмәт иткәнең өчен. Шул ук вакытта мин әйтер идем, театр җитәкчеләренә, сезнең белән уйный торган артистларга, аннан болай шул ук вакытта мин әйтер идем, сезне укытып чыгарган шипкен укытучыларына, анда бетнен безнең бер целый группаның артистларыбыз тәрбияләнеп кайттылар. Вакытында сезнең бергә белеп кайтып керүегез безнең халыкны гына күтәрү түгел, гомумән әйтер идем сәнгатьне күтәрүдә бик зур роль уйнадылар. Инде аны менә ничә еллар беләбез бит, шипкинчылар дип йөрибез. Аларны да сезне укыткан укытучыларга Мәскәүдә анда кайда гына укытмасыннар белгечләр. Алар зур өреш керттеләр. Без аларны да онытмаска тиеш. Но инде сезнең эшләгән эшләрегез. Бер кешегә, бу чакланың әле дөресен әйткәндә, танулар Россияның народный артисты болырға да, Татарстанның халық артисты болырға енді башқа түрлі дәрежелер. Ол әйтер едім, өзі бір бәхет тиген ол. Сіздің үлішке өзіңіз міне шыны тыңлап тұра, сіз семьяңыз балалар тыңлап тұра, халыққа біз тыңлап тұра. Бұл бір зор бәхет, тамашашы дұсларымыз, ватандашларымыз. Міне, сіңа шул шақлы танылғаның үшін, ол бір қызмет қоймайшағына танылып болмай. Танымайлар да сені. Но сіз міне шушы буын артистлары, міне енді қазір әлі шушындай матур болып басып тұрасыз, семьяңыз мында. Енді дуағын бір қат рахмет етесіз келіп, өзіміздің республика рейзіміз есімінен де башқа өзіміздің жетекшілеріміз арасында малат ғатышта мен әмінді әләнім өлен өкімет ұрға біләшіп сүйлешіп отырдық. Олда ярата бетенді сәңғатіне өкқаты. Міне, бұл бізге шанды жұтылыра. Біз әлі юғалтмадық өзіміздің сәңғатімізді күшейтіп барамыз әлі. Енді тамашашылар ашылмасынлар деп кіне мен міне сұраймын сізіне. Сіздің қой бір ішлеріңіз, ойнаған рөлдеріңіз ғамелге ашты ғымымен күнделіп тұрмышты. Ол баскетболист спектаклін қою, мен аны ғымыргадан ұтпаймын. Шын көмінен айтам, ол шул шақы бізге сіңіп қалды. Емі. Біз оңладық баскетболист спектаклін қарағаннан соң. Шыннан да біз кіші бұйлы қалық екен, татарлар. Бізге бейт өсерге келе екен. Оның сіздің құлшағында қазағыз іптәш жігітін алып қайт қан болмаса біргелеп, аны біз аңламасыйық. Бұл жүрді ұрамнар бойлап, 1,72 тоқта білен, әр көрген жігітіні тоқтаны қоя, ятқыра, 1,72 жеткен екен, сені баскетболист боласың, баскетболист есіміне жазып шыққан кіші бұл. Шушылай жүрген кіші бұл. Мен ана көзіңді қойшағанда ойлайды ремейтен, бұл менің шын тұрмыштамысың бұл спектакльді көрдім мен мұны дейді. Міне кіші, актерінің кіші, шын көлімден айтам, өзі бізді тәңқит ете алу. Аны заманында ақын Абайдың айтқан сөздері бар. Жырлағандар айтқанда татарларны өрнекке қояды. Семипалатинскийда татарлар менен білімге ұмтылалар. Әмінә сіз өз халқын енді қазақларына, мына сіз ошау тұрғындарына ойлайсыз, мына өрнек алғыз деп. Енді Семипалатинскийда білесіз, татарлар көбірек жүрген заманында, онда мен не үшін айтам, шушы күндердегі аннан бекзур делегация болды Мұхтар Әуезовтың юбилейін 125 жылдығын. Олар келіп, олар біле біз оралаштық, олар енді бік бай тарих қалдыра тұрған нәсіл, шулай сүйешіп кеттіктаны шуңа есім әтішті. Мұна бет, шуңды зұр із қалдырасыз бет. Ғағай жәп зұр із қалдырасыз. 100 шамасы рол башқарып, әр бір ролді сені яратып, сені құрмат еткенлер екен, бұй енді өзі бір батырлық, бір рахмет әйтік әл құлша бізіне. Сәнғәттігі бір күнігіне болды да, шылай кіріп қалды да, ол шуңды тәрбиеуі аның мәғанәсі барсы да. Сәнғәттінің күші турында айтасым келемейін. Мұна сізнің шушынды талантларының ойнап, бізнің оңға сіңдір алуы турында айтасым келемейін. Сәнғәттінің ролі бейк зор. Оның сіз барлыққа кетіресіз. Сіз өтіп кіресіз бізнің ерекілерге. Мұна не үшін сізге зор-зор рахмет. Анам етінде дүрсіңін айтқанда, Құдай көп көрмесін. Алмаған дәреже қалмады енді сенің. Йоқ шынына бейтем, ол бет шулай. Ол ғалатай маскым ол. Шуларға шақлалы бітірдің бейт. Народный артист.
Мен де өзі әріш, мен бітәрі сұрап алмадым, бердігіз бейт.
Мұна шуның үшін бересін де бейтін таны. Әлі өлесін қайшағанда бұл әз болмады мекен дейт. Шулай бітіл тұрмыш. Сіздің кірткен үлішігіз, ол дәртті, үмітті ұйата, шул шақлы шундай талантның болуы республикамызда. Мына бит сықланып сөйлейбез бит. Біз өзіміздің тарихи актерларымыз турында. Мына бит ұл басып тұра. Мына бит ұл басып тұра. Есендік саулық берсін Құдай. Бар қызға да, Раиса ханымға, балаларға, матур еттіріп ешерге, ішлерге, болдырырға. Біз сізді, біздің яратпай халіміз жоқ. Сіз яраттырасыз. Шуңа көре есендік саулық, еменлік матур еттіріп ішлерге, ешерге алсын.
Татарстан Республикасы рәйісі указы білен, театр сәнғатын өстірудегі мұхим қазанышлары һәм көп еллық нәтижелі ижади ішшенлігі үшін Тажеддинов Ринат Арифжанулын Татарстан Республикасы алдындағы қазанышлары үшін ордені медалі білен бөлеклерге. Татарстан Республикасы рәйісі Рүстем Нұрғалиұлы Миңліханов.
артист буларак бүтүнүн мийлерин бүтүрдүм. Сенин турда колдан келгенин. Кимбек катып балык
тыткалайды.
Анда жазылган жарата деп балыкты тоо.
Жаратам, жаратам.
Балыкта азыр балык саны кимүү?
Шундан.
Мына биз тикширебиз азыр. Алла сакласын да. Аны ким бузган кагыйларын шуга кыра азыраак уйлап берин дейрим. Балыкка барсаңдар.
Аңладым, бул менде бир шарып жаңладым.
Һәр ишнең үз чамасы бар. Минем бик данлыклы таныш Дражанидан калхыз председателе
Борис Апович.
Борис Апович, пиляшабыз һәр заманда да. Ни өчен әйтәм? Дражанидан чыгандай җигетләр. Менә Борис, рәхмәт килүеңә. Ул монда шүпрәледә анда шәп җигетләр. Булганнар сез.
Рәхмәт.
Әле Ходаем шулай күрешергә язсын. Шатланып эшләргә, яшәргә язсын. Дөньялар тыныч булсын.
Амин. Рахмәт, мин Тимир Шәрипович.
Түземлелек барыбызга да. Алла берсе бар да тәртип булар. Исәнлек, саулык, иминлек барыгызга да тилеп калабыз. Сезне куттыйбыз шуң күңелебездә.
Бик рәхмәт, Тимир.
Инде мин Тимир Шәриповичне шундый җылы котлау өчен алкышлар белән тагы бер рәхмәтебезне әйтәбез. Һәм инде ул телгә алган Ринат абый, сезнең якташларыгызны сәхнәгә чакырыйк. Әйдәгез әле. Сәхнәдә Шүпрәле районы башлыгы Гафаров Марат Ринатович. Туган авылыгыздан Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Дан ордены кавалеры Гафуров Борис Апович.
Хөрмәтле Ринат абый, Ринат Абзянович, хөрмәтле кадерле дуслар. Безнең Митимир Шәриф әйтеп киттендә, районыбызның тарихы бик бай һәм безнең районнан бик күп шәхесләр чыккан. Но Ринат абыйның безнең районыбызның тарихында особый урын. Чөнки инде менә аның биографиясы белән кем танышкан, карап чыксагыз, Ринат абый битендә ул безнең гади генә татар гаиләсендә туып үсә. Күп балалы гаилә була, ул кеше Чынлы авылында. Һәм инде менә 10-нчы классны тәмамлап, уйлап карагыз, ул 56-нчы елда Мәскәүгә китә укырга, Щукин театры училищесына. 500 кеше арасыннан ул вакытта сойлы балалар 23 кешене, 23 баланы һәм алар менә 5 ел укып, кире кайтып, республикага Камал театрында һәм Бүтән театрында эшли башлыйлар. Менә ул очракта әле безнең Кеше Чынлы авылында бүгенге көнгә кадәр мәктәптә татарча уку алып барыла һәм балалар татар телен өйрәнәләр. Рус телендә өйрәнәләр инде, ә ул вакытта бит юк. Ул вакытта менә ул гөл татарча.
Гөл татарча бездә.
Гөл татарча һәм инде Мәскәүгә барып, менә үз-үзен тырышлыгы белән Ринат абый менә шундый бүгенге көндә дәрәҗәләргә ия булып, шундый үрләргә менеп, шундый гади кеше булып калды. Рәхмәт бүгезгә. Шуңар бездә әйтәләр инде Чынлы авылыннан Шын шәхесләр чыга дип, Ринат абый сезгә бик зур рәхмәт. Сез безнең өчен горурлык та, сез безнең өчен үрнәк тә, чөнки без балаларга Ринат абыйны үрнәккә куеп, шундый тырыш булырга дип өйрәтәбез. Ринат абый, мин нәрсә телим? Минем бер теләгем, менә сезнең 80 еллыкны бу сәхнәдә без каршы алдык. Бүген дә 85 ел узып китте, сизелмичән. Сез шулай ук матур, шулай ук шибер, шулай ук яш. Һәм инде минем теләк менә 90 елны да, 95 елны да, 100 елны да менә шул сәхнәдә бергә-бергә узырга. Исәнлек саулыгызга, рәхмәт.
Бик ризамын мен. Хәерле кич, кадерле иптәшләр. Хөрмәтле Митимир Шәрипович, хөрмәтле юбилярны табай. Бүген сезнең иҗатка бәя биргәндә мин горурланып, сыкланып тыңлап тордым. Чөнки Ринат абый безне кул. Мин аның иҗатын атып талмыйм, Митимир Шәрипович дип матурра устарга әйтеп булмый. Ну, берничә Шуша авылының җитәкчесе буларак, аның беренче фикерен әйтмичә китәлем. Безнең Чүпрәле районы республикада ерак, төбәккә урнашкан. Шуңа күрә ул кайбер районнарга караганда социаль үсеш ягыннан да, культура ягыннан да, мәгариф ягыннан да әзгенә ышыктарак калган район. Ә инде менә шул төбәктән чыккан Ренат Таҗетдиновның сүзен әйткәннән соң, сыкланмаган кеше юктыр. Ренат абый, сез үзегезнең исемегез белән 60 елдан артык сәхнәдә уйнап, уйнаган рольләрегез белән Сез безнең төбәкнең кече Чынлыны яктырттыгыз, республика күләмендә таныттыгыз, Россия күләмендә тарихка кертеп калдырдыгыз. Моның өчен сезгә бик зур рәхмәт. Икенчедән, сезнең аркада сөзінің тұрышылық білен, біздің ғади ол қалқы, легендар Марсел Сәлімжанов, Шөкәт Бектемеров, Нәжия Ихсанова, Алсуғай Нулина, хәм башқа ғалияскер Камал театр елдызларын өзі біздің сәхінеді көп тапқырлар көр алдық. Бұл да сіздің арқадарына табы. Бек зор рахмет мәне бүнді. Үшінші дәріна табы, сіз бейік бұлсағызда бейік ғади кіші. Ауыл білен бір қачамды әлімтәні үзмәдігіз. Әр вақыт қайты бердігіз. Сіз біздің ауылының, біздің саван түгінің әр вақытта да қадірлік қонағы болдығыз. Бүгін ада түгел, сіз өзігіз, семьяңыз білен, балаларыңыз, ұнықларыңыз, ұнышыларын қайты бірінші әкім болып, мәктеп, культура үртінде, музейде, мәчетлерде болып, ауыл халқымен аралашып, аларының халлерін біліп, әр вақыт яшадығыз. Мұның үшін де бек зор рахмет. Соның үшін мен ауыл халқы есімінен алып келдім қайнар тілекler, сізге қалай есенлікті, саулықты, бәрекетті тұрмыс берсін.
Бек зор рахмет.
Ашық-мачы көңілім, ашық-мачы. Қабаланып өзіме сабыр ет, ұзған жылдарымның жемішлерін татырға да мен насип ет деп, бәхет білен ұзақ қана яшарға нәсіп болсын.
Рахмет.
Мына айтып кеткенше, қазір Барсапаш ұшуға бөлек бірге береміз. Мына бірінші бөлегіміз біздің, біз енді Кіші Шылына ауылында мәдениет үйірінің ремонт ісін түгелеп келеміз. Біздің Рустам Нұрғалиевич жәрдемі білен бик зор, бик мотор біздің мәдениет үйірі келешекте болады. Май айында біз оны тантана рәвіште ашамыз. Хәм шул мәдениет үйірінде біз бүгін Ринат Аризянович Тазидинов есімін қосырға болдық. Рахмет. Біз бұл тантанаға Ринат Аризянович сізді шақырашақпыз. Матур иттіріп Камал театрын, хәм шунда әлі таң бір тапқыр шақырашақпыз. Хәм мына бұл шешәкләр, матур шешәкләр, барша пошқа біздің бүлекләр. Бұл рахмет хаты. Хәм инде мына рахмет хатына сыйышып бітмеген сүзләр мына мында.
Bundan saat sileşirken doğru kileşe gindi bunlar bile.
Rahmet bir zor ya. İsterlik sağ olun.
Rahmet özü izge bir
zor. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.
Bitti babam her şarkı sayların. Şeşitkenin durlay tanların. Duvar yadın herkes sanlık bayda. Ava salgan ziyem sabah duyları Ey şükrelim binim Kışmakta dincinim Bekete beşike bakmasın İmin bulsun halkım Dınış bulsun bugün Belelerden Allah'ım satmasın Ey şükrelim binim Kışmakta dincinim Bekete beşike bakmasın İmin bulsun halkım Tanış bulsun bugün Belelerden Allah saklasın Salınıp bak baytan duvan çirin Sinde aptığın ömürün damları Yılda şulay parla buzam haman Duğu büsken ağıl uramın Ey şübrelim Kışmakta dincilim, bekete beşike bakmasın. İmin bulsun halkım, tanış bulsun güven. Belelerden Allah saklasın. Ey şükrelim midim, kışmakta dincilim, bekete beşike bakmasın. İmin bulsun halkım, tanış bulsun güven. Belelerden Allah saklasın. Asılanım altan kanıma Duğan tuprakın acılı dire Sarın odan dumlar canıma Ey şükrelim midim Kışmakta dincilim Tekete beşike bakmasın İmin bulsun halkım Tanış bulsun günün Belelerden Allah saklasın Ey şükrelim midim Kışmakta dincilim Tekete Тебе Имин булсын, халкым тыныч булсын түгел, бәләләрдән Аллам сакласын. Имин булсын, халкым тыныч булсын түгел, бәләләрдән Аллам сакласын.
Рәхмәт сезгә бик зур шүпрәлеләр. Ринат абый, сезне тәбрикләргә дип битәле тагы бер төркем якташларыгыз килде. Алар да шүпрәле белән шиктәшкенә. Хозырыгызда Константин Иванов исемендәге Чуваш дәүләт академия драма театры артистлары. Чуваштанның һәм Россиянең халык артисткасы Нина Яковлева һәм Евгений Урдюков.
Дорогой Ринат, салам.
Салам. Спасибо, салям.
Сколько бы мы не встречались,
да, мы
я
думаем,
каждый раз вижу,
раз.
Совершенно не стареешь.
Как не стареешь?
Про твой мощный талант, конечно, речи быть не может. Это абсолютная истина.
Спасибо.
Природа Всевышний одарил тебя настолько щедро, что хватило бы на многих-многих. Поэтому ты
Спасибо.
Любим
Спасибо.
Зрителям.
Спасибо.
Мы, твои друзья, все поколения артистов Чувашского театра, и старшие, и молодые, всегда восторгаемся твоим искусством.
Спасибо. Да. Я...
Вот рядом со мной наш молодой актер, Евгений Урдюков.
Красавец. Красавец. Какой парень.
Дорогой, многоуважаемый Ринат Бабай.
Спасибо, дорогой. Спасибо.
Ой, Женя, что ты говоришь? Какой он тебе Бабай?
Бабай.
Он малай. Ёкши малай.
Дорогой коллега, друг, моя миссия простая и сложная. Я выполняю поручение моего учителя, вашего близкого друга, художественного руководителя Чувашского академического драматического театра, лауреата театральной премии «Золотая маска», народного артиста СССР Валерия Николаевича Яковлева. Он просил передать, что восхищается вашим безмерным талантом. Любит вас как яркую, творческую и человеческую личность.
Спасибо.
Становясь на колено, преклоняется.
Ты с честью прослужил для татарского народа, для своего родного, любимого театра 40 лет в 20 веке. И почти четверть века нынешнего 21 века. Ты выдающийся мастер сцены двух веков.
Спасибо.
Будь всегда Зурматур.
Зурматур, Зурматур,
Зурматур.
На 100 лет буду ждать вас.
Так.
Без юбилейбезне дәвам итәбез. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрыннан котлау кабул итәбез. Сәхнәдә театр директоры урынбасары Юрий Павлович Ларионов һәм Татарстанның атказанган артисткасы Венера Пропасова.
Поздравления, Ринат Рязанович, от директора театра «Большой привет» передает. Ринат Рязанович, мы знакомы давным-давно, вы большой друг нашего театра, и мы от всей души, от себя, от всего коллектива нашего большого поздравляем с вашим юбилеем. Конечно, когда я шел сюда, я шел на 80-летие, а пришел сюда, оказывается, вам уже 85. Вы прекрасно выглядите, и это не просто слова. Вы знаете что? Когда я вас вспоминаю... Я вас вспоминаю всегда с улыбкой. Все время у вас лучится вот эта светлая, светлая улыбка. И нельзя сейчас просто не вспомнить Маяковского. Светить всегда, светить везде, до дней последних донца. Светить и никаких гвоздей. Вот ваш девиз из солнца. Обнимаю.
Ринат абай, хөрмәтле тамашачылар, хәзер әйдәгез инде сәхнәгә Качалов исемендәге Казан академия рус зур драма театрын чакырыйк. Сәхнәдә Татарстанның һәм Россиянең халык артисткасы, республиканың Габдулла Тукай исемендәге һәм Мария Светаева исемендәге премиялар лауреаты Светлана Романова.
Года-года, придя ко мне, всегда меня руками гладили своими. Вы с мягким снегом шли ко мне года, чтоб стали волосы мои седыми. Чертили вы морщинами свой след, их сеть мой лоб избороздила вскоре, чтоб я числом тех знаков и примет считал минувшей молодости зори. Я не в обиде, молодости пыл я отдал дням, что в битвах закалялись. Я созидал, и труд мне сладок был, и замыслы мои осуществлялись. Дорогой Ринат Арифьянович, эти строки любимого вашего и всеми нами любимого поэта и героя Мусы Джалиля. Образ которого вам блистательно удалось воплотить на этой сцене, и вы в интервью говорили, что долгие годы меня все время сравнивали с Мусой Джалилем, воспринимали как Муса Джалиль. А сколько сыграно вами разных героев, непохожих, но в каждом из них часть вашего сердца, вашей души, ваша боль, тревога, волнение, радость, надежда, любовь. А сколько женщин переживали за вашего Ильяса. И как они мечтали тоже услышать такие слова любви от Ильяса. Тополек ты мой в красной косынке, не печалься в тиши у окна, а поставь лучше нашу пластинку. Говорят, завтра будет весна. Все изменится, сгинут морозы, зазвенит возле дома копель, я тебе подарю утром розы. Ты, пожалуйста, только поверь. Дорогой Ринат Арифьянович, вот вы знаете, в советское время ваше имя, говорили, состоит из трех слов. Революция, народ, труд. Ринат, каждая ваша роль – революция. Огонь. Темперамент, воля, сила, народ, тысячи ваших поклонников, вас обожающих, ну и ваш созидательный труд. Примите самые горячие, самые добрые, самые теплые слова поздравления от Качаловского театра. Мы вас любим!
Да син тауыш бир яшлигим юлдашы бергала бүтлеген ин тауги юлбашы пайда син тауыш бир пайда жанымны үзме ярым югалтты Сені юғалттым, яғыштым ақыры. Пайда сен тауыш бір, пайда жанымны. Үзіме ярым юқсынам. Үзілін талалды, үзілін талалды. Дәрділәр, үрділәр, ирақа үлділәр, айыра ұтсулар, айыра ялқынлар. Пайда сен тауыш бір, пайда жанымны, үзіме ярым юғалттым. Сені юғалттым, яғыштым ақыры. Яшлигнин излари тузаннар каплаган вакытлар таптаган пайда син тавыш бир пайда жанымна үзме ярым югалттым сени югалттым Ялғыштым ақыры Пайда сен тауыш бір Пайда жанымны Үзіме ярым Юқсынан Үзілін тағалмын Үзілін тағалмын Юқсынан Үзілін тағалмын
Башкортстанның атказанган Татарстанның халык артисты Филюс Каһиров. Әбез юбилейбезне дәвам итәбез. Сезне тәбрикләү өчен сезне Татарстанның халык шагыйре, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан дәүләт советы депутаты, Татарстан язучылар берлеге рәисе Иркаил Зайдуллага тапшырабыз.
Хәерле кич, бәйрәм котлы булсын. Мөхтәрәм җәмәгат, чыннан да мондый улы мәртәбәле актёрыбызның гомер бәйрәме ул театр өчен генә түгел, тамашачылар өчен генә түгел. Ул бөтен мәдәниятыбыз өчен олы бәйрәм, зур тантана. Театр белән әдәбият әлбәттә һәр вакыт бергә үрелеп бара. Мин инде спектакль өчен иң беренче нәүәттә пьеса кирәге турында әйтеп тормыйм. Бар иде заманнар, Ринат абый радиодан шагыйрьләрнең шигырьләрен укып халыкка җиткерә иде. Һәм 18 яшьләре булды микән миңа аның авызыннан чыккан үземнең шигырьләрне тыңлагач радиодан Мин үземне чыннан да шагыйрь итеп сиздем беренче тапкыр. Неужели мен мұны язалдым екен деп ойлап та қойғаным қатырымды. Ринат ағай білен біз яқташылар, яқташылар ғына да түгіл, менің әбейтейді біздің Ирак бабай кетсе сындыдан күтіп біздің ауылға негіз салған деп 17-ші ғасыр ақырында. Ләкен мені шанам біздің енді бек Ирак нәсіл башы Ринат ағай білен бірдір, чүнкі біз аның білен көптенен оралашабыз, һәм қылықларымыз да біздің ұшаған. Шулай бит, Ринат ағай. Хәр кімге мәгілім, Татарстанда ең динлі ханлық халық ол Чүпірәліде. Ол яқтағылар біз енді ана қарынында оқ иман кетірген біз. Шуңа көре, Ринат ағай, мен сеңа мүсілман сағаты бөлек етем. Ол ғади сағат түгіл, беш уақыт азан айтатырған сағат. Рахим етіп ал. Енді Ринат ағай есіңдедір. Қайшандыр мен сеңа бағыштап шигір язған едім. Қазір шуның бірінші строфасын оқиым. Ол сахнаға яшарырға деп келді. Тұрмыш сыман сәйір ұйын бұл. Ғасырлардан келген татар ғамы жүрегіне аның сыйынды.
Ол хан болды мында, тәхет тұтты, һәм құл болып ятты тупсаға. Тик йөрәге аяғы үрә қалды. Үмітләрне упқын упса да. Ул сәхнәдә ат уйнатты безгә. Хыялдагы гаяр аргамак үшемнәрне алып күккә ашты. Ышты йолдызларны аралап. Ул үзенең күңел нуры белән тоташтырды Ирак елларны. Йылы-йылы күлде тамашачы. Күлә-күлә аннан йылады.
Ул яшәде. Ә без уйнаганбыз. Төшенмичә уен сиренә. Баш иде ул бикре мәхдум сыман, ил сагышын салып иңенә.
Ул сәхнәгә яшәргә дип килде. Һәм яшнәгән кебек яшәде. Яшәк, югалғанша тамам, жердә соңғы татар жасады.
Сәхнәдә Ғалескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры труппасы. Рәхим итегез, коллегалар.
Хәйрле кич, хөрмәтле тамашачылар, театрны сөюче дусларыбыз. Хөрмәтле Ринат Аривзянович, Ринат абыйбыз. Беренчедән менә бу Каржин театр әхрләре берлегеннән. Менә бу анда эшләүче кызлар үзләре килә алмадылар, миңа тапшырдылар. Хәтта монда коллегиның хаты бар, бөтенсен укып тормыйм, озын ул. Ахырын гына. Дорогой Ринат Аривзянович, ваш авторитет высок среди театральной общественности Республики Татарстан, среди поклонников театра и среди простых жителей республики, для которых вы в своей профессии истинный мастер. Настоящее искусство, наполненное смыслом и любовью, люди помнят и ценят и рукоплещут вам за талант и преданность театру. Спасибо вам за верность профессии, говорю и я. От всей души желаю вам здоровья, здоровья и радости творчества, и всего самого доброго вам и вашей семье. Ваш, искренне ваш, Александр Калягин. Хөрмәтле Ринат абыйбыз, сезне ничек яратуыбызны, хөрмәт итүебезне бөтен труппа исеменнән әйтә алам. Бу инде сезгә күрәсең билгеледер инде. Бөтен труппа менә сезнең каршыгызда басып тора. Мин шәхсән үзем сезгә чиксез рәхмәтлемен. Монда сезнең белән ничек балачактан уйнаганыбызны әйтеп тормыйм. Менә монда сез Марсель Сәлимҗановның актеры идегез. Чыннан да. Шуннан соң Марсель абый киткәч, әлбәттә кыен булгандыр. Сезгә генә түгел, бер буынга кыен булгандыр. Ләкин иң беренче булып мине кытладыгыз. Менә бу главный режиссер Минтимер Шәрипович та бер утырыштан соң без съемкада идегез, иң беренче булып җигереп килеп кытлаучы сез идегез. Нәрсә генә булмасын, сез сәхнәгә тугры булып калдыгыз, театрга тугры булып калдыгыз. Сезнең өчен барыбер тормышта төп нәрсә театр иде. Сез театрның рыцаре, Шуңа күрә сезгә зун гымыр һәм сезнең театрга килүегез, безнең белән бергә булуыбыз безнең өчен бик зур бәхет һәм зур җаваплылык. Исәнлек, саулык сезгә, Ринат Әлибҗанович.
Хөрмәтле иптәшләр, менә мондый кичәләр 3-4 сәгать бара торган иде заманында. Хәзер менә кыска гына булды, бик әйбәт. Ул озын булырга тиеш түгел. Кеше үзенең йөрәгеннән чыккан сүзләрен әйтә дә шуның белән бит инде аны. Кабат әйтеп булмый. Актерларым менә безнең актерлар һәммәсе үзләренең кирәкле сүзләрен әйттеләр. Һәм һәммәсе менә мине котларга дип монда чыккан. Беләсезме? Театр ул менә бөтен халыкны берләштерә торган әйбер. Без һәр кемнең бәйрәме булган саен менә шунда бөтенебез җыелып бергә киләбез. Чөнки ансыз булмый. Без бер гаилә шикелле. Без бер анадан чыккан кешеләр шикелле әйбер. Чөнки театрга теләсә кем килә алмый. Театр ул талантларны ярата. Монда бар тик талантлы артистлар гына килә. Менә шуңа күрә барыгызга да бик зур рәхмәт. Сәхнәне тутырып килүегез ул минем өчен бихисап зур шатлык. Минем якташларымның чыгышы ул минем менә йөрәгемә ята. Һәммәгезнең килүегез, минем монда туганнарымның килүе, балаларымның килүе, алар барысы да миндә тирәнес калдыра минем йөрәккә. Зәмзәм суы булып ята. Чөнки мин инде өлкән кеше, күңел йомшак була. Менә әле һаман да теге сөйләнгән саен, кешеләрне күргән саен, күзгә яш килеп тула. Менә Митер Шәрипчегә дә бик зур рәхмәт. Ул минем кичәмне, спектакльләремне, премьераларын калдырганы булмады. Мин аңа үземнең чиксез зур рәхмәтемне белдерәм. Барыгызга да, барыгызга да онытырлык түгел, берегез дә бик зур рәхмәт. Мин инде өлкән кеше бит. Шулай булырга карамастан әле йөрәк минем бик яш. Менә шуңа күрә сезгә исәнлек, саулык телим. Рәхәтләнеп, әле менә спектакльдән соң ял итегез. Әле очрашырбыз Алла бойса сәхнәдә.
Рәхмәт. Рәхмәт, Ринат абый. Юбилеегыз белән сезне чын күңелдән тәбрик итәбез. Хөрмәтле тамашачылар, юбилер әйткәнчә сезнең белән без спектакльләрдә Кабат очрашуларны көтеп калабыз. Исән сау булыгыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Алтын битлек Россия милли театраль премиясе лауреаты Ринат Таҗетдиновның 85 яшьлек юбилей кичәсендә әзерләнгән репортаж тыңладыгыз. Ул Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында сәхнәдән барган чакта яздырып алынды. Кичәне Татарстанның атказанган артисты Фәнис Җиһанша алып барды. Тапшыруны эфир өчен мөхәррир Раил Садры, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина бергәләп әзерләделәр. Иртәгә сезне 15 сәгать 10 минутта һәм 16 сәгать 10 минутта Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Рауил Шәрәфиевның юбилей кичәсеннән әзерләнгән репортаж тыңларга чакырабыз. Тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.